Днес се навършват 135 години от приемането на Търновската конституция. Знаете, имаше и тържествено заседание на Народното събрание, речи и слова, чествания не само в София, днес празнуват и юристите, и хората, които са се посветили на парламентаризма в България. Натоварена е на мнозина от публичните фигури програмата днес, затова и правим телефонна връзка с Веселин Методиев, който освен политик, бивш вицепремиер и министър на образованието в правителството на Иван Костов, е историк. Здравейте, господин Методиев.
Здравейте.
Ваше дело, съвместно и резултати на съвместна работа с ваши колеги, са 4 сборника за събитията от 1879 година, тогава учредителното събрание и приемането на Търновската конституция. Не са обаче много българите, които са внимавали сериозно в часовете по история, когато са им преподавали за тези събития след освобождението. И като че ли малцина, за жалост, тези, които и новата конституция са чели, камо ли Търновската. Какво можем да кажем за онези години, когато се е раждала след много спорове една от най-демократичните конституции в Европа?
Първото, което можем да кажем, е, че можем да се гордаем с конституционния дебат, който се провел в учредителното събрание между различните политически сили, вече оформили се в ляво и дясно, либерали и консерватори. Можем да кажем, че дело на консерваторите са едни от най-силните и философски, и практически текстове, както в речи, така и в конкретни текстове на Конституцията. Можем да кажем, че тогава се ражда и голямата сила на популизма, на бързата политика, аргументите са силни, въобще истински сблъсък. Нещо, което Европа не познава в такъв план, в такава свобода на израза, на изказа, на сблъсъка в голяма част от своята територия. Все пак ние сме 16-та държава, а сега Европейския съюз само сме 28. И от тези 16 държави е голямата част от империи, в които такъв тип дебати по конституция естествено няма. Приближаваме се в онзи момент към най-добрите образци, които изграждащи парламентаризъм в Великобритания основно е дал на хората в тези първи стотина години, говоря 18-19 век. Или казано накратко, можем да бъдем горди с този конституционен дебат.
Тогавашните политици и днешните, колко мащабни са разликите в това, което разбираме като политика днес и това, което е правено преди 135 години? Макар че тогава имало много емоции, сам казахте, така помените, да, речи, така е, на дядо Славейков.
Има силни емоции, има речи на Петко Славейков, на Петко Каравелов, които са блестящ образец за популизъм. Но мисля, че основната разлика е, че всички тези хора, независимо кой в какви позиции е бил, всички тези хора още в първия момент на 10 февруари, когато почва учредителното събрание, казват, няма да работим, докато не се реши националния въпрос. Те са били хора на една кауза, на национална България, на новата национална държава. Те не са били съгласни с решението на великите сили. Те са били много повече патриоти от нас днес, ми се струва на мен. Те са обичали България много. Те са искали да дадат всичко от себе си за България. Разбира се, имало и тариката и хитреци, но са били много-много малко. Така че голямата разлика е, че живеем в различно време. Нашето време на 21 век е много по-материално, в този смисъл много по-всекидневно, ценностите са ни прекалено материализирани, докато идеалните неща са били в умовете и сърцата на онези българи.
Ако преди 135 години България прави своя исторически избор с Търновската конституция, избор, който е европейски, какво правим веки малко след това и защо все се съмняваме и в пътя, и в посоката?
Много е хубав този въпрос и е цяла тема. Ние сме наследници на един наистина европейски избор, извършен от учредителите, от строителите на съвременна България, който е в подкрепа на идеите на възрожденските българи, където са големи имена, като Любен Каравелов, като Васил Левски, като Ботев, като Раковски. Всичко това е една богата проевропейска традиция на българската нация. Това, че днес попадаме в, особено в сегашния момент, особено в драмата, която се развива в Украина, особено при тази агресия на, на Русия към Украина, на тези заплахи, които летат някак си вече дневно, всеки часто даже, да делим българското общество в тази посока на, на проевропейско и проевроазиатско е много голям срам, гледано през очите на онези българи.
Действащата в момента българска конституция също беше приета с известни резерви, след това имаше няколко поправки, но като цяло усещате ли уважение към този документ? Питам ви, защото днес се говори за това как улица трябва да носи името Конституция, но видяхме как тъкмо точно преди година хора, които дори не са прочели този документ, го горяха на улицата, на протестите.
Вижте, Конституцията е тежка тема, не е лесна. Човек трябва да е подготвен. Иска се много компетентност. Това от една страна. От друга страна, Конституцията е истинската и най-висока политика и всеки, който се интересува от политика, говори за Конституция. Разбира се, много често от експертна гледна точка непохватно, слабо и прочее. Мисля, че днешната българска Конституция се нуждае от сериозни промени. Тя е слаба в организацията на институциите за баланс между властите, изпълнителната и законодателната. Мисля, че всички разбраха, че в България съдебната власт трябва да е само съда. В нашата Конституция не е така. Има за 24 години вече приложение, 23, има достатъчно много примери, които сега не е нужно да натварвам нашия разговор с тях. Но като се започне поне от един да дам, поне от два, как едно правителство на Филип Димитров попадна в капана на някакво връщане на мандати, даване на мандати, скрито, без да се разбере какво се даде някакво правителство, при условие, че беше загубено доверие и трябваше да се отиде на избори. И това трябваше да стане мигновено в деня, в който парламента казва, нямаме доверие на правителството, на другия ден да е датата за следващите избори, така както е примерно в Федерална република Германия. Не можем повече да търпим такива дребни хитрини, къде нарочно, къде случайно вписани в днешната българска конституция.
Казвате, изчерпана е настоящата конституция.
Не цялата. Не цялата. В отделни нейни текстове, най-популярни от всички текстове, да не пропусна този пример, разбира се, е, че всички народни представители, които сме били в тези 25 години пред очите на хората, не сме защитили достатъчно парламентаризма като ценност. Атаката към броя на народните представители, например, също не може да бъде подминавана. Намаляването на броя на народните представители е нещо, което трябва да се случи, за да се възстанови доверието в самата институция парламент.
Преди да ви попитам за парламентаризма и това, което за съжаление констатираме през последните години, сериозен спад не само в доверието към институцията Народно събрание, но и за жалост в качеството на работа на хората, които биват избирани за народни представители и резултата, което е по-важно, законодателния труд, който излиза от тази сграда. Но някои наричат конституцията ни конституция на прехода. Доколко трябва вече да мислим не за кръпки и поправки, а за една изцяло нова конституция, според вас?
И в моя занят историографията, това време, което преживяхме след падането на Берлинската стена, не се нарича преход, а се нарича посткомунизъм. Конституция на посткомунизъм не бих казал, че имаме. Мисля, че ако се сравняват текстовете на Търновската конституция в първата част, която режда обществените отношения с тези, които са в днешната конституция, приликите и съвпадението дори на цели текстове ще са очевидни за всеки, който е добронамерен читател. Става дума по-скоро за самото устройство на институциите, което е проблем и на Търновската конституция, между впрочем. И е проблем, защото не е имало и дебат, там има стачка, напускат консерваторите.
Не влизат поредица от дни, да, в заседанията.
Нашата конституция, която в момента функционира, също десницата напусна, ако помнят слушателите на
39-ти.
За по-младите да го кажем, имаше такава стачка на 39-те. И когато няма дебат, обикновено текстовете остават много по-слаби. Така че, ако трябва да насочим някъде погледа си, то е в това.
Институциите, казахте, сам споменахте в съдебната система да остане само съда, т.е. прокуратурата и следствието да не бъдат в обсега на независимата съдебна власт.
И да кажа, че по силата на Търновската конституция ние сме имали една съдебна власт много добре функционираща. Имаме закони, които примерно от приети от правителството Константин Стоилов и гласувани в парламент с мнозинство на Народната партия на Стоилов, като наказателни закони, които са действали десетки години без промени, изцяло в европейския контекст са били. И прокуратурата е била към министъра на правосъдието. Така е функционирала България в продължение на 70 години. Никой не може да каже, че обвиненията е функционирало по-лошо тогава, отколкото днес.
Доколко основателни са въпросите, които се повдигат около ролята, мястото, начина по който да бъде избиран президента, изобщо функционирането на президентската институция?
Ще кажа личното си мнение. Аз смятам, че България, част на българското общество, активната част на българското общество, трябва да си направи избора дали иска президентски тип управление, каквото е Съединените американски щати, и дали иска министър-председателски тип управление, каквото е европейското, когато парламента избира лидера на изпълнителната власт. Всякакви половинчати работи между едното и другото са лоши, според мен. Пряко избран президент без власт е в някаква степен нелепо. Защото хората гласуват, казват, ние гласувахме за него, тъй като не сме имали жена още президент. Ние гласувахме за него, а той не може да свърши нищо, след това научават. И това се случва вече колко пъти.
Това създава и напрежение между институциите, също понякога.
Освен това, да, може да излезе президента, както се е случвало на президенти. Публично пред обществото да каже, аз имам това мнение, отстоявам го, защото аз съм избран от толкова милиони хора, а вие кои сте, и се обръща към Народното събрание, да кажем, или към Министерския съвет. Така че трябва се да се разбере, че или сме част от тази европейска система на управление, или че търсим нещо американско. Аз трябва да призная, че съм категоричен привърженик на европейската традиция.
Редно ли е да се питат българите? Референдума напоследък все повече така...
Стига референдума да не се превърне в някаква мода в политиката на деня. Защото аз това, което чувам и виждам, че се отива в тази плоскост. Някакси има едно надприказване, кой е по-демократ, е този, който иска повече референдум. И това не е вярно. Референдума е много специален инструмент, трябва да се внимава много, когато се използва, и не може да бъде ефтино подлаган на тази политическа игра, на каквато съм свидетел поре аз тук в последните 7-8 месеца.
Всички сме свидетели на това. Какво да кажем? Все пак е редно да се признае, че основният закон не е онова, което не е панацея, не е магична пръчка за уреждане на живота ни, нито ви може да компенсира дефицитите на съгласие и на липсващите като че ли приоритети пред страната ни.
Ние като общество имаме необходимо да сме заедно в една обща цел. И тази обща цел е България да бъде модерна европейска страна. Това е наша цел. Ние не трябва да се делим по целта. Ние ако се разделим по целта, става много тежко. А иначе, по функционирането на институциите, по политическите въпроси, това ще спорим, ще се разделяме. Това е характерно за всяка демокрация. Онази национална цел, която са имали българите, да направят държава, в която да живеят всички българи на едно място, от всички територии, които са населени предимно с българи, говоря за възрожденската мечта, която рухва след Първата световна война, на която е обединява българите. Сега в съвременния свят ми се струва, че тази амбиция, която е идеална амбиция, е да направим наистина България модерна европейска държава. Ние сме започнали да я правим. България е друга от тази, която беше преди 25 години. Тези, които не я познават, разбира се, имат правото да говорят по друг начин. Но тези, които живяхме в комунизма, знаем, че България днес просто е друга държава.
Много е важно в ден като този, освен да поздравим всички юристи, които празнуват днес, и да поздравим хората, които са устоявали и защитавали парламентаризма, не са работили срещу доверието в тази институция, да си кажем, че уважението към основния закон, към конституцията, която харесва, независимо дали ни харесва или не, трябва да съществува, защото, за съжаление, през последните години виждаме как основния ни закон се гази от институции, от депутатите, дори не само с нормативни актове, а опита да се създаде доверие в институциите, минава и през доверието към дори този документ. Така, да завършим.
Да са живи и здрави юристите и от мене.
Благодаря на Веселин Методиев. Един поглед в нашия разговор към времето от преди 135 години, когато е приета Търновската конституция.